Welcome to Gospel for You International, a new short foreign language gospel segment which allows us to consider a scripture and relate it to the good news of salvation made possible through Jesus Christ, the Son of God.
Shqiptare, mire se vini në Gospel 4 UO International, një segment tashmë I shkurtër në gjuhë të huaj të Ungjillit na lejon të shqyrtojmë një shkrim të shenjtë dhe ta lidhim atë me lajmin e mire të shpëtimit të mundësuar në përmjet Krishtit Jezu. Birit të Perëndisë. Shkrimi ynë është marrë nga Mikea 6:8, ai të ka treguar, o I vdekshëm, çfarë është e mire. Dhe çfarë kërkon Zoti nga ju? Të veprosh me drejtësi dhe të duash mëshirën dhe të ecësh me përullësi, a, me Perëndinë tënd ne jemi të vdekshëm. Ne jemi të papërsosur. Ne mund të bëjmë shumë premtime, por nëse jeni diçka si unë. Do ta keni shumë të vështirë nëse jo të pamundur të, imbani këto me kalimin e kohës. Ndërsa njoh Zotin, më shumë e kuptoj se nuk mund të bëj asgjë. E kuptoj se kur I akushtoj ditën dhe veprimet e mia Perëndisë duke I kërkuar atij të më ndihmojë të jetoj jetën time dhe të mbaj premtimet e mia, kuptoj se mund të eci me përullësi me Perëndinë. E kuptoj se mund të veproj me drejtësi dhe të jap mëshirë veçanërisht kur jam në mendjen time të durimit. Si të kemi të drejtë me Zotin. Pranoje Krishtin Jezus Birin e Perëndisë si Zotin dhe shpëtimtarin tonë. Këtu është një lutje që e mbështet plotësisht Zotin. I dashur Zot, ju lutem më falni për mënyrën se si kam jetuar jetën time. Mendimet e mia, qëndrimet e gabuara, sjellja ime, fjalët e mia, të shkruara dhe të folura me të cilat kam lënduar të tjerët. Premtimet e mia të thyera dhe mënyrat se si I kam rgënjuar të tjerët. Ju lutem më ndihmoni të largohem nga gjithçka që është e gabuar në jetën time. Ju lutemi tani e jani në jetën time me anë të shpirtit tuaj për të qenë Zoti dhe shpëtimtari im përgjithmonë më ndihmo të jem personi që dëshiron të jem. Amen.